bērniem noteikti pirksim dāvanas, pieaugušiem pēdējos gadus mēģinam paši kaut ko sagatavot.
Tā pirktspējas samazinās vai tāda stabila?
Es pat teiktu, ka šogad ir labāk nekā pagājušo gadu. Tā kā elektrības cenas ir nu, krietni zemākas nekā pagājušo gadu. Es domāju, ka paliek vieglāk.
It's not better this year. It's
Nē, šogad nav labāk, ir sliktāk. Nē. Es domāju, ka cenas šogad ir lielākas nekā pērn. Arī mums Itālijā ir ļoti grūti plānot dzīvi.
Mēs nenākam pirkt, mēs nākam baudīt. Mums vajag savu bafelīti, sklanderausīti, karstvīnu un mums ir jau ļoti labi. Un galvenais, ka cilvēki ir apmierināti, fotografējas, tas nozīmē, ka visiem pozitīvas emocijas ir garantēts.
Dāvanas pirksiet tūliniekiem?
Pirksim. Pirksim, bet vēl neesam izdomājuši, ko pirksim.
Tas neicu, ka tā raizmītas ņemt, nevienu.
Ziniet, starpības starp šo un pagājošo gadu laikam īsti nav. Lai gan esam pensionāri, dāvanas noteikti pirksim.
Es aicinu, tā.